إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, rahmatnya dan taufiknya bagi kita semua untuk bisa terus belajar dan mengamalkan semua yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan dan taufiknya. Kita masih terusnya dimudahkan untuk bisa belajar, untuk bisa talabul ilmi, yang merupakan jalan yang paling istimewa, paling baik, paling tepat dalam kita menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu akan mencapai ketakwaan, dengan takwa akan dimudahkan masuk dalam surga. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamsu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan sejalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Demikianlah nikmat ilmu, nikmat belajar adalah nikmat yang agung yang wajib kita syukuri dan kita tingkatkan terus sepanjang hidup kita, agar kita bisa mendapatkan udzur dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kekurangan dan ketidaktahuan kita terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah ta'ala, kita masih bersama pembahasan nahar yang kita sampaikan dalam dua kali atau yang ketiga kali dari pembahasan kita, berhubungan dengan mahar, tentang apa hak-hak yang ada dalam mahar tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala ketika melihat tentang mahar sebagai sebuah pemberian dari sang laki-laki untuk calon istrinya yang wajib diberikan untuk menjadi satu di antara sarana ikatan antara suami istri dalam akad sebuah pernikahan. Ada di sana tiga hak, kata ulama rahimahullah ta'ala. Yang pertama, hak syariah atau hakus syar'. Pada awal, sebelum akad pernikahan, untuk menjelaskan tentang pentingnya akad, dan akad adalah hal yang besar, hal yang penting bagi seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang wanita, dan juga untuk menjaga wanita dari sikap-sikap yang tidak baik dari sang suami. Kenapa demikian? Karena dengan mahar sang wanita memiliki tanda dan juga harta ya, yang bisa dia gunakan untuk khulu bila sang suami tidak bersikap baik kepada dia dan tidak bisa menjaga hududullah, hak-hak Allah dan juga batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama rahimahullah ta'ala ya, dalam hal ini tidak boleh ada ya, tanazul ya, dengan segala keadaan yang ada. Artinya harus ada mahar di situ. Sehingga biasa orang misalnya dalam akad pernikahan tidak menyebut mahar dan belum menentukan mahar, maka dia harus membayar mahar misal. Itu mahar yang jumlahnya setara dengan mahar wanita yang seperti dia dari kerabatnya. Artinya tentunya wanita yang punya pendidikan tinggi, rendah, punya pengaruh, demikian juga kualitasnya, dia pun punya pengaruh dalam mahar. Maka mahar misal adalah mahar umumnya wanita kerabatnya dia yang punya kemiripan dalam banyak hal pada sang perempuan tersebut. Karena tentu saja status sosial dan sebagainya mempengaruhi mahar yang ada itu. Maka syariat tidak boleh dan tidak mengizinkan adanya nikah shighar, ya, di mana pernikahan itu dengan syarat tidak ada pemberian mahar. Ini merupakan hak syariat. Sehingga tidak boleh sahabat mengatakan sudah saya boleh mau nikah dengan Anda walaupun tanpa diberi mahar sama sekali. Tidak boleh. Tetap ada mahar yang disebutkan atau dengan mahar misal tadi. Yang kedua, hak mar'ah, haknya sang wanita. Ketika pernikahannya itu terus berlangsung setelah selesainya akad pernikahan. Artinya setelah akad pernikahan, maka yang namanya mahar itu adalah haknya sang wanita. Dia boleh memaafkan, tidak mengambilnya, dan boleh juga dia gunakan untuk dijual atau dibuat barang lainnya. Boleh juga dia hadiahkan kepada sang suaminya lagi. Karena mahar adalah hak sang wanita. Itu boleh setelah selesai akad pernikahan. Misalnya, seorang menikah kepada seorang wanita, menikahi seorang wanita dengan mahar misalnya, ya, uang 100 juta misalnya. 100 juta misalnya. Hutang dibolehkan dalam syariat mahar di hutang. Setelah selesai pernikahan dan ia hidup bersama suaminya, dia memang saya maafkan hutangnya, ya, saya anggap lunas dan saya kasihkan semuanya kepada kamu. Maka dibolehkan dalam hal ini. Ya. Dibolehkan juga wanita yang punya mahar kemudian butuh untuk hidup rumah tangganya, dia jual maharnya untuk membantu suaminya atau untuk menghidupi anak-anak juga dibolehkan karena dia hak. Hak wanita. Tapi itu ada setelah selesai akad pernikahan. Sehingga tidak boleh ada orang mengatakan sudah saya mau nikahi Anda tapi tidak menggunakan mahar. Ini enggak boleh dalam Islam. Tidak sah. Ya. Tidak boleh demikian karena hukumnya wajib. Namun setelah selesai pernikahan sudah ada hak wanita. Mahar jadi haknya yang sang wanita. Ya. Sehingga sang wanita itu boleh menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Dan ayat Al-Quran sampaikan terdahulu At-Nisa sedekatihinna nihlah, ya, adalah sebuah petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang wanita bahwa setelah mendapatkan maharnya, ya, fa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'am mariyat. Ini setelah jadi kalau seorang wanita mahar tersebut setelah pasca pernikahan, ya, maka dia bisa menggunakannya dengan tibna lakum, artinya dengan keridhaan dan dengan keridhaan dan keikhlasan daripada sang wanita, ya, kerelaannya untuk menyerahkan maharnya, ya, kepada suami atau untuk dijual untuk kepentingan rumah tangganya. Ya. Tapi tidak bisa, tidak harus ada sebelumnya mahar itu ketika pernikahan, baik disebutkan atau dia menggunakan mahar misal. Ini haknya mahar di sana. Yang ketiga, haknya pada wali. Wali juga punya hak dalam mahar itu. Sehingga dibolehkan sang wali untuk menolak, ya, mahar yang dianggapnya terlalu kecil, ya, atau tidak sesuai dengan umumnya yang ada. Artinya sang bapak punya hak untuk mengadakan i'tirad atau meminta menyatakan ketidaksetujuannya, ya, bila maharnya tidak sesuai dengan selayaknya bagi sang anaknya. Ini hak, ya, hak itu tidak mesti dikerjakan. Artinya sang bapak ketika melihat maslahatnya untuk anak itu maharnya besar, maka boleh besar. Demikian juga kalau melihat kepada kondisi yang ada, kemudian dia mengatakan ini kebesaran, tolong dikurangi kepada anak juga boleh, karena dia punya hak dalam hal ini. Demikianlah tiga hak ini ada pada mahar. Dan di antara fungsi kita mengenal hal ini, ya, agar kita bisa membedakan penggunaan mahar tersebut. Dengan kita tahu bahwa ada hak syariat di sana. Nah, hak syariat tidak bisa ditawar, ya, harus ada. Ya. Sehingga bila ada pernikahan misalnya, yang kita kenal dengan nikah syughor dalam bahasa syariatnya, di mana seorang menikahkan putrinya atau menikahkan saudarinya kepada orang lain dengan syarat orang lain menikahkan saudarinya kepada dia tanpa ada mahar dari belah pihak, ya, artinya tidak ada mahar, dah empas, ya, maka itu dilarang dalam syariat Islam, maksud pernikahan yang dilarang oleh Islam, karena memang itu haknya syariat. Sehingga kalau ada orang menikah tanpa nyebut mahar, tanpa ada kesepakatan mahar, maka orang itu wajib membayar mahar misal. Mahar yang itu setara dengan sang wanita kalau ada kerabatnya menikah, orang lain memberikan mahar secara umum. Kemudian kalau sudah dia selesai pernikahan, seakad pernikahan, maka haknya mahar bukan lagi jadi hak syariat. Jadi haknya sang wanita. Karena harta itu harta sang wanita. Maka sang wanita boleh menyerahkan kembali pada suaminya. Boleh juga menjualnya. Boleh menggunakannya, menukarnya, dan lain sebagainya. Karena dia adalah hak sang wanita. Dan boleh mengatakan, wahai suamiku, ya enggak, sudah maharnya saya kembalikan. Atau kalau dia hutang maharnya, maka saya maafkan. Saya anggap itu sebagai hadiah saya kepada Anda. Dan itu dibolehkan, sehingga harus dibedakan mahar ketika pernikahan dan setelah pernikahan. Dan ada juga orang tua juga punya hak dalam hal ini. Cuman bukan untuk memiliki, tapi untuk ikut berperan dalam penentuan mahar untuk maslahat sang wanita. Jadi akan terjaga tiga hal di sini, menjaga hak syariat, menjaga hak sang perempuan, dan juga menjaga hak wali sang wanita tersebut. Sehingga demikian, permasalahan mahar adalah permasalahan yang cukup dalam Islam dan dijelaskan dengan sangat rinci. Karena apa? Karena dia adalah bagian daripada kehidupan ataupun bagian daripada sarana untuk menumbuhkan kembali saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling memiliki harapan kepada pasangannya. Karena saya yakin laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita yang berani membayar mahar yang kepada sang perempuan itu mesti memiliki sebuah keyakinan akan bisa tinggal hidup bersamanya dan bahagia bersamanya. Jadi sang wanita ketika diberikan mahar oleh sang laki-laki, maka dia merasa ada penghargaan kepada dia dari sang laki-laki, sehingga memungkinkan untuk lebih tumbuh rasa cinta di antara keduanya tersebut. Maka jangan remehkan masalah mahar, ya. Jangan remehkan persamaan mahar, karena itu juga adalah bagian daripada sarana untuk mencapai keharmonisan rumah tangga kita di masa-masa yang akan datang dari pernikahan yang ada. Demikian, lihat bagaimana Allah dengan kesempurnaan syariatnya menjelaskan tentang mahar dengan demikian detailnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu yang manfaat dan juga mampu untuk menjadikan semua konsep syariat sebagai petunjuk kita untuk hidup bahagia dunia dan akhirat nanti. Wallah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali penjelasan dari Ustaz. Semoga menambahkan ilmu kita semuanya, ikhwatul Islam. Selanjutnya kami himbau untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini atau seputar keluarga bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Pak Endi di Bogor. Ustaz, apakah sama mahar dengan mas kawin? Mohon penjelasannya. Karena kita sudah memberikan mas kawin berupa cincin, tapi kita membawa seserahan dan segala macam. Apakah seserahan yang kita berikan itu termasuk mahar atau bukan, Ustaz?
Alhamdulillah ya, kita lihat bahwa memang mahar itu mungkin dalam terjemahannya kita dalam mas kawin ya. Mas kawin itu menggunakan emas umumnya karena memang biasanya menggunakan emas ya, tapi tidak mesti menggunakan emas ya. Mahar itu bahasa Arab artinya pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya ya, sebelum pernikahan ya, sebagai apa wujud daripada keseriusan menjadikan dia sebagai pasangan hidupnya ya. Maka itu di mahar dan itu haknya wanita. Bila kemudian dapatkan ada bawaan dari kerabatnya laki-laki ya, dari orang tua laki-laki yang itu berupa bawaan ya, kalau di desa banyak ya, ada yang menggunakan kambing, bawa beras satu karung ya, biasanya kemudian bawa buah-buahan,
kelapa
dan lain sebagainya, yaitu merupakan uruf ya, adat yang itu termasuk bukan termasuk dalam mahar, program mahar, tapi itu adalah adat untuk bawaan saja. Mereka ya, juga kadang-kadang uang ya, uang untuk keluarganya ya, misalnya ya, atau untuk pernikahannya. Laki memberikan bantuan untuk pernikahan misalnya ya, untuk walimah dan lain sebagainya, itu bukan masuk dalam mahar. Mahar itu umumnya yang disebutkan dalam akad itu sebenarnya mahar. Itu mahar jelas ya, dengan bimahri kada wa kada, dengan mas kawin sekian dan sekian, itu adalah mahar yang disebutkan. Jadi silakan yang lainnya adalah mungkin masuk dalam nafkah, misalnya disiapkan rumah sama perabot rumah tangganya, itu adalah misalnya nafkah kepada sang wanita. Ya. Berbeda-beda suku atau daerah dalam hal ini. Ada yang bawaannya itu kerbau ya, ataupun sapi, ada yang bawaannya itu ayam. Ya. Sesuai dengan mungkin juga tingkat ekonomi, tingkat sosial itu juga mempengaruhi. Ya, jadi suku-suku ada yang berbeda-beda. Kalau Jawa memang bawa kelapa, bawa macam-macam ya, bawa beras. Kadang-kadang sampai panjang itu. Yeah. Ya, ada juga yang menggunakan misalnya seperangkat alat kosmetik, ada lagi apa, ada baju khusus dan sebagainya. Dan itu tergantung kepada uruf ataupun adat yang ada. Dan itu tidak melanggar syariat selama itu bukan menjadi sesuatu yang membuat orang gagal menikah. Ya. Jadi sederhana, alhamdulillah yang diwajibkan hanya yang mahar ataupun mas kawin yang menjadi biasanya disampaikan dalam akad pernikahan. Allah alam bissawab.
Baik, saya terima kasih, sangat bermanfaat sekali jawabannya. Dan berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Ustadz, jika seorang suami marah saat depresi karena merasa tidak dapat support dari istrinya, yaitu masalah pengelolaan dana rumah, di mana saat itu terjadi kesalahpahaman dengan sang istri, apa yang harus dilakukan istri selain bertobat dan minta maaf serta memperbaiki diri sesuai kemauan suami? Sebelumnya suami tidak pernah secara jelas membimbing kekurangan istri, disuruh peka terhadap keinginannya dia, dan sekarang suami sudah tidak peduli akan perbaikan tersebut. Yang dilakukan adalah malah sekarang ingin berpisah dengan alasan sudah tidak semisi dan tidak cinta lagi.
Memang sebuah fenomena ataupun sebuah problem ya, yang banyak menimpa keluarga atau rumah tangga adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pasangan suami istri tersebut. Ini sebetulnya cukup penting untuk kita perhatikan bersama. Ini sebagai faedah bagi kita semuanya, bahwa berapa banyak permasalahan itu sebabnya hanya karena miskomunikasi, karena tidak ada komunikasi yang baik. Cemburu buta pun muncul karena tidak ada komunikasi yang baik. Karena tidak ada komunikasi yang baik, akan muncul di sana rasa tidak percaya, tidak saling percaya. Kemudian akhirnya sang laki-laki bersikap dengan pikirannya dia, sang perempuan juga demikian dengan pikirannya dia, sehingga akhirnya laki-laki mengatakan bahwa perempuan tak peka dengan saya, yang perempuan juga mengatakan bahwa suami juga enggak perhatian dengan saya, sehingga akhirnya muncullah benih perpecahan dengan tidak sengaja itu dipupuk ya, dipupuk, dikasih siraman yang cukup, akhirnya tumbuh ya, dan mudah untuk meledak di pertengahan jalan rumah tangga tersebut. Artinya juga yang ibu sampaikan tadi adalah sebabnya karena tidak ada komunikasi yang baik. Cuma sang suami ya mungkin merasa saya baik kok, nggak perlu dibimbing, nggak perlu diarahkan, ya insya Allah tahu apa yang saya mau. Masa sudah hubungan bertahun-tahun nggak tahu apa keadaan suaminya. Dan juga sang istri pun demikian juga, ya. Karena merasa bahwa suaminya nggak butuh, nggak dapatkan apa, nggak butuh, nggak ngomong, nggak apa, akhirnya apa, merasa bahwa apa yang diberikan sudah cukup dari yang semestinya. Padahal dengan sebab itulah muncul apa, muncul benih-benih saling tidak percaya dan akhirnya muncul hal yang tidak baik. Kalau ada komunikasi yang baik, ya akan muncul misalnya kenyamanan dalam rumah tangga kita, di mana sang suami menyampaikan dengan baik apa yang menjadi keinginannya, apa misinya dia, apa visinya dia di rumah tangga, ya, ya. Sehingga sang istri tinggal mengimbangi saja, atau sang istri memberikan kepada suami misi yang diinginkan sama dia di rumah tangga, dibuatlah matching, dibuatlah apa yang sinergi antara dua visi misi ini, yang tidak sesuai diarahkan untuk sesuai dengan yang ada, artinya berdamai untuk sama-sama menuju ke sebuah apa namanya tujuan yang sama. Makanya para ulama banyak menyampaikan bahwa rumah tangga itu kayak biduk, kayak perahu kecil itu, ya ada dua orang di sana tambah anak-anaknya mengarungi sebuah lautan, ya, yang kalau dia tidak punya tujuan dan alamat yang mau tempuh ke arah mana, barat, timur atau utara, maka dia nggak sampai-sampai dan dia akan terus berada di tengah-tengah lautan yang tidak akan bisa tenang. Artinya kalau perahu tidak punya tujuan yang arah yang jelas, maka dia akan apa? Akan goyang terus di lautan, bingung mau ngarahkan ke utara takut tersesat, mau ke timur kemana yang tidak jelas. Maka butuh di sana komunikasi yang baik. Sehingga ungkapan tadi terakhir mau minta cerai karena sudah enggak satu misi, ya, sudah enggak cinta lagi, sebetulnya hanya sebagai sebuah apa ya, sebuah ledakan dari sikap yang ditahan-tahan selama ini. Maka saya lihat Allah alam bisa, bila ingin pertahankan rumah tangga ini, hendaknya sang istri bicara dengan suami, apa sih misinya suami selama ini, minta beliau menjelaskan kepada anda, kepada sang istri ini, apa sih visi yang itu, kok bisa gak sama, ya. Karena gak mungkin tahu sama gak sama kalau gak tahu hakikat visi tersebut. Nanti ketahuan, ya, kalau dia minta misalnya, saya minta begini sang istri menyesuaikan kalau emang itu bagus, ya, kalau itu emang baik dan bagus, kenapa nggak menyesuaikan dengan yang ada itu, sehingga akan muncul kesamaan visi dan misi juga. Kalau misal beda, yang ini pengen dunia hura-hura, ini pengen akhirat, maka bisa diarahkan mana yang paling baik. Nah, pahamkan sama saya bahwa yang baik adalah akhirat, sehingga istri bisa menjadi pelurus daripada kesalahan sang suami, dan akhirnya mereka bisa bersama-sama menuju hal itu. Tapi kalau kemudian tidak ada sama sekali komunikasi yang baik, suami mengklaim istri tidak mau tahu, tidak punya peka dengan suami, sang istri pun demikian juga, nyakan suami karena dia tidak pernah bimbing, tidak pernah ngasih tahu maunya aja apa, maka akhirnya apa? Seperti orang yang hidup di sebuah rumah, ya, namun hati mereka tidak di rumah tersebut. Rentan sekali untuk hancurnya. Maka nasihat saya pada ibu sebagai penanya di sini, yang pertama hendaknya takwa sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon sama Allah Subhanahu wa taala petunjuk yang baik bagi rumah tangga ibu. Yang kedua, mulailah jalin komunikasi yang baik. Saya bisa bayangkan wanita tersinggung oleh omongan suami karena ia enggak tahu gaya suami. Mungkin gayanya dia santai, ngomongnya kayak enggak apa, enggak serius, pada serius. Sang suami sih kan, wah, suami saya ini kalau dia ngomong serius malah guyon. Enggak. Saya pengennya serius cuma enggak serius. Akhirnya timbul kayak putus komunikasi, akhirnya menganggap bahwa suaminya ini memang enggak perhatian sama rumah tangganya. Padahal memang gayanya seperti itu. Nah, oleh karena itu harus ada sana komunikasi yang baik dan merubah sifat-sifat yang tidak baik agar bisa bersama. Karena kalau satu perahu itu tidak satu apa pikiran, enggak saling tahu apa mengerti yang lainnya, ya enggak, atau enggak peka dengan yang lainnya. Ya, saya kira ketika yang satu mendayung ke depan, yang satunya mendayung ke samping, ya sampai ke tujuan tersebut. Yang ada hanya apa? Hanya badai yang terus melanda rumah tangga tersebut. Maka ibu tolong berkomunikasi yang baik sama sang bapak, kemudian sampaikan masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah tidak satu misi, yuk kita satukan misinya, ya enggak. Kalau enggak cinta lagi, apa sebabnya? Karena dulu sudah hidup ya bertahun-tahun dengan cinta, kok bisa hilang cintanya? Ya, gitu. Artinya pernah ada kok hilang, kenapa bisa hilang? Oh ternyata ikatnya kurang kuat, jadi kita yang kuat. Dan jangan lepas lagi cinta tersebut. Artinya sini bahwa ada di sana penyelesaian dengan maknanya sebab yang ada, dan kemudian membangun rumah tangga dengan baik kembali. Jadi ini akan muncul kebaikan insya Allah di sana. Tapi kalau semuanya egois, artinya mementingkan kehidupan dia, kemudian mementingkan apa yang dimilikinya, artinya saya tahunya harus saya yang menang, harus saya yang dituruti, maka akan susah untuk mempertahankan rumah tangga yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab.
Atas pencerahannya, sangat manfaat sekali untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari anak akhwat dari Padang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Anak ingin bertanya, apakah mahar harus sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan dari calon mempelai pria, atau bolehkah diminta dari pihak calon mempelai wanita? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intinya pada asalnya perempuan yang menentukan mahar. Tapi kalau suaminya gak mampu, ya gak jadilah pernikahannya nanti. Jadi artinya pada asalnya perempuan menentukan maharnya. Kemudian kalau suami gak mampu mengadakannya, suami nawar. Bernego dengan sang wanita bahwa saya gak mampu, masih segitu mampunya ini. Kira-kira mau gak menikah dengan mahar seperti ini? Kalau perlu enggak apalah, yang penting kita menikah, selesai. Artinya tidaklah dibuat sebuah hal yang kaku. Itu berarti perempuan belakang enggak mau campur. Mau enggak mau harus mengikuti sang wanita. Enggak demikian. Dan bukan juga tidak harus mengikuti suami. Kenapa? Karena itu haknya wanita. Yeah. Bukan haknya suami. Ya, itu adalah kewajiban suami untuk beri pada sang wanita. Ketika wanita mengatakan saya minta misalnya emas 10 gram. Suaminya hanya punya 5 gram. Dan gak bisa tambah lagi. Kemudian damai. Kalau kata suami, dah gak apa saya kasih 5 gram, 5 gramnya hutang. Ya boleh. Ya. Boleh hutang 5 gramnya. Atau suaminya mengatakan, dah saya gak mau lah. Timbang saya diberat, ya, lebih baik saya nikah dengan yang lainnya. Ya. Maka tentunya perempuan akan memberikan apa? Seperti tanazu atau ngalah. Ya. Dengan mahar yang ada agar muncul pernikahan dengan baik. Jadi intinya bahwa ia pada asal adalah hak wanita, ya. Wali punya hak untuk memberikan pertimbangan, ya, memberikan masukan agar sang wanita itu bisa mengerti. Karena banyak wanita subhanallah, ya, yang menganggap mahar sebagai hal yang sepele sekali. Sudah katanya maharnya baca Quran aja. Apa soalnya? Hal ikhlas. Jadi kan juga ada yang sudah maharnya ceramah. Ya. Dan sebagainya. Ini saya kira bukan hal yang bijak. Ya. Lihatlah keadaannya. Kalau memang dia sudah enggak punya apa-apa, ya. Hanya kayak sahabat Nabi sudah enggak punya baju, terus satu lembar atau dua lembar baju dia. Artinya kalau dipakai satu, pakainya dicuci misalnya karena enggak punya apa-apa, maka mungkin bisa dengan mengajarkan apa? Al-Qur'an. Artinya dengan apa yang atau miliki dari Al-Qur'an, okay. Ajari saya, ya, sebagai maharnya. Sehingga mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya dan dia dapatkan apa? Upahnya itu untuk maharnya pernikahan tersebut. Demikian juga mahar-mahar yang ada zaman sekarang ini memang kadang-kadang disepelekan. Seperti hanya apa? Seperangkat alat sholat misalnya, hanya mukena sama sejadah. Ya. Kemudian juga bukan nggak boleh, boleh, tapi maksud saya jangan dianggap hal yang remeh mahar itu, ya, tapi adalah sesuatu yang berharga nanti. Untuk membuat sang wanita merasa dihargai, sang laki-laki merasa apa? Punya tanggung jawab karena sudah membayar lebih banyak. Ini yang kita ingin sampaikan dalam kenapa kita buat agak panjang masalahan mahar ini, karena ingin memberikan sebuah apa namanya opini kepada kaum muslimin bahwa mahar bukan hal yang sepele yang bisa dibuat apa kayak main-main, tapi adalah hal yang penting, bahkan syariat memberikan apa perhatian yang hebat, ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya, Nabi juga demikian juga dalam apa aturan-aturan yang jelas dan gamblang, apa saja, bagaimana, itu ada semua dalam syariat. Tentunya sesuatu yang mendapat perhatian dari syariat itu penting bagi dapat sebuah rumah tangga. Jadi kita perhatikan baik, tapi juga jangan kemudian pengennya mahal, tamar 1 miliar, ya, ya, siapa yang mau dengan dia, nanti akhirnya tidak bisa menikah sampai usia tua dan akhirnya bisa membuat masalah lagi. Memang kata Nabi, nikah itu yang baik adalah mahar yang baik adalah mahar yang apa? Yang mudah. Mudah itu siapa? Untuk siapa yang mudah? Tergantung, ya. Orang yang kaya mudah ngasih Innova, mudah bagi dia. Yang miskin mungkin bisanya hanya ngasih mahar 1 gram, 2 gram emas. Ya, tapi yangnya bahwa yang mudah yang terbaik. Demikian Islam mengajak untuk mudah. Adinu yusrun. Wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, jawaban yang bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, ikhwat al-Islam. Selanjutnya kami akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya langsung kepada Ustaz. Kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Ibu, di mana?
Saya dengan hamba Allah.
Mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya.
Ya.
Ibu cukup bertanya melalui telepon aja. Ya.
Oke. Ya. Ustaz, saya mau tanya. Saya kan hulu. Ya, dan selama persidangan sudah selesai dan hakim itu memutuskan saya bercerai dengan talak satu. Dan saya sudah mengembalikan semua mahar dan barang yang pernah dia berikan sama saya. Dan ini adalah hulu saya yang ketiga. Dulu yang pertama pun saya sudah kembalikan, tapi karena dimediasi sama pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk saya kembali. Oke, saya kembali dan mahar dikembalikan lagi ke saya. Beberapa tahun kemudian tidak ada perubahan dengan suami, akhirnya saya hulu lagi. Setelah saya hulu lagi, saya pun akhirnya dimediasi lagi di sidang kelima, saya akhirnya kembali lagi. Padahal, mahar pun sudah saya kembalikan sebelumnya. Dan sekarang, saya hulu yang ketiga. Dan akhirnya, hakim memutuskan saya bercerai dengan talak satu. Dan semua pun sudah saya kembalikan. Dan ternyata dia tidak menerima dan akhirnya dia banding dengan sidang yang sudah ditetapkan. Penjelasan yang saya ingin tanyakan sama Pak Ustaz, kondisi saya saat ini secara syar'i seperti apa ya? Apakah saya sudah dianggap bercerai?
Atau masih? Jadi?
Atau masih, ya. Atau saya harus menunggu segala sesuatunya? Dan yang saya dengar kata kalau nggak salah hulu itu masa idahnya 1 kali haid ya Pak Ustaz.
Iya. Baik.
Baik Ibu, cukup ya.
Itu dulu aja Pak Ustaz.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan sebelum memberikan jawaban itu. Yang pertama, kata Allah rahimahullahu taala bahwa hukmul qadhi itu nafidun dalam hal hulu. Artinya kalau qadhi memutuskan sudah khulu, maka khulunya sah. Khulunya sah. Setuju gak setujunya sang suami, kalah dengan hukum qadhi. Yang kedua, bahwa kalau suami sudah menerima, ya, sudah menerima, maka tanpa qadhi pun, ya enggak, khulu itu juga sah dengan penyerahan mahar kepadanya. Kemudian yang ketiga, ada khilaf ulama mengenai hukum khulu. Apakah dia fasikh atau dia tolak? Ya. Kalau dia fasikh, ya, yang ini rajin insyaAllah ta'ala menurut pendapat saya, maka dia hanya istibro, artinya hanya menunggu sekali haid sebagai bukti bahwa rahimnya bersih daripada airnya sang laki-laki, artinya bersih dari janinnya hasil daripada sang laki-laki, sang suami tersebut, ya. Maka dia boleh menikah dengan laki-laki lainnya karena bersifat pembatalan pernikahan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khulu itu adalah perceraian, ya, hukumnya talak, sehingga kalau misalnya ya, pengadilan itu memutuskan atau punya pendapat dengan pendapat yang kedua dia sebagai talak, maka masa idahnya masa idah talak, ya. Sehingga harusnya kalau ia sudah 3 kali ya, ada keputusan daripada pengadilan, 3 kali diselesaikan khulu tersebut, ya, maka tentunya 3 kali talak dalam hal ini, karena setiap kali khulu itu adalah talak. Nah, jadi di sini penting untuk kita ketahui apa sih permasalahannya, kok bisa kita bahas tentang khilaf ini, karena bagi mereka yang berpendapat bahwa khulu adalah fasikh, maka sang suami ketika akan kembali rujuk itu nikah baru, ya. Tapi kalau misalnya ia itu dianggap sebagai talak, maka selama iddahnya selesai, ya, belum selesai, maka dia punya hak rujuk, ya, punya hak rujuk. Ini menyangkut keyakinan yang ada. Tapi yang jelas bahwa bila sudah pengadilan memutuskan, ya, bahwa khulu itu sah, maka jatuhlah khulu itu. Dan ibu bukan lagi statusnya, ya, bukan lagi seperti sebelumnya. Kalau menurut saya, ibu sudah bukan lagi istrinya dia. Kalau menurut pengadilan dengan pendapat bahwa itulah talak, ya, maka dia masih punya masa iddah. Jadi ini semua punya konsekuensi yang ada. Maka saya akan berkata ibu bahwa secara hukum syar'i ibu sudah sah talak khulu tersebut, ya, sudah sah khulu tersebut, artinya sudah tidak ada lagi banding harusnya dari sang laki-laki, ya. Karena ini adalah keputusan syariat lain dengan misalnya pidana atau perdata yang lainnya, ya. Kalau pidana memang ada banding karena mungkin ada kesalahan dalam ini, enggak, ini kalau masalah rumah tangga adalah ketika sang istri sudah tidak mau lagi menikah dengan tidak mau lagi berpasangan dengan sang suami, ya. Maka Islam memberikan sebuah cara untuk bercerai dengan apa? Dengan khulu. Sehingga ketika khulu selesai, maka sang laki-laki tidak punya hak untuk rujuk. Ini yang benar, yang rajih, ya. Tapi kalau kemudian didapatkan Anda ataupun juga suami ataupun juga pengadilan punya pendapat adalah itu adalah talak, maka dia kayak talak statusnya, ya. Jadi ini bergantung kepada ibu bagaimana memahami. Inilah kelebihan daripada fikih Islam, ya. Jadi kita menghargai perbedaan pendapat para ulama, tapi juga kita harus mengetahui konsekuensinya, ya. Bukan semata mengambil pendapat tanpa tahu konsekuensi yang didapatkan dari pengambil hukum tersebut. Dan sepakat ulama bila sudah mahar, setelah terima mahar, artinya mahar sudah diserahkan kepada sang suami, maka selesai talaknya. Atau dengan cara tadi pengadilan memutuskan walaupun belum diserahkan maharnya, ya, atau penggantinya, tetap sudah jatuh, ya, atau ingkrah jatuh putusan. Jadi kita bu secara prinsip, ya, kita harus menghargai pendapat yang mengatakan talak, ya, khulu adalah talak, juga kita punya pendapat yang demikian. Makanya ibu kita lihat bagaimana pendapat ibu. Kalau ibu pendapatnya bahwa khulu itu adalah fasikh, pembatalan pernikahan, maka ibu begitu selesai putus khulunya, maka ibu bukan lagi istri daripada suami tersebut. Dan menunggu 1 kali haid dalam rangka untuk mengetahui kandungan ibu, apakah ada jadinya atau tidak ada jadinya, dan setelah itu bebas menikah dengan orang lain. Kalau kemudian ingin kembali sang suami, maka dia wajib memperbarui pernikahannya kembali kalau dia fasikh. Nah, ini yang pendapat kami. Ibu silakan tarjih, rojihkan kalau bisa diikuti yang mana yang paling paling kuat dalam dua pendapat ini, sehingga ibu bisa mengambil dan bersikap dengan pas sesuai dengan pendapat yang ibu ketahui dan ibu ikuti tersebut. Jadi ini masalahnya penting saya sampaikan kepada hadirin sekalian supaya kita mengetahui bahwa keadaan keragaman pendapat fikih itu bukan semoga semodel apa sekedar cuman beda-beda gitu aja, tapi ada konsekuensinya. Ada apa? Konsekuensinya. Jadi kalau kita memilih fasikh berarti apa? Langsung putus, tidak ada hubungan suami istri lagi. Nah, iddahnya itu hanya menunggu, namanya istibra, menunggu kepastian bahwa rahimnya tidak ada lagi janin dari sang suami yang pertama tadi. Baru kemudian dia boleh menikah dengan pria lainnya. Kalau dia menganggap sebagai talak, maka hukum talak berlaku pada padanya. Nah, kalau diceritakan bahwa khuluq pertama apa sudah sah, kemudian kembali lagi dengan kalau anggap perceraiannya, rujuk kembali kedua, sudah talak tiga dong, bukan talak satu lagi. Ya, kalau sudah tiga kali jatuh talaknya. Ya. Jadi ibu silakan lihat kondisi yang ada, ya. Ibu belajar kembali, insya Allah mana yang ibu mutmain, ya, yang ibu anggap paling sek, ya, dari yang ada. Karena hati kita ini gak bisa membohongi, ada di sana sebuah kemampuan untuk melihat mana yang paling menenangkan hati ibu, ya. Silahkan lihat dua hal ini, ya. Tapi menurut saya pribadi, yang rajih adalah fasikh, ya, bukan sekedar hanya talak, ya. Wallahu alam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan angkat kembali, silahkan di 0218236543 bagi Anda yang menghubungi kami via telepon.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Koridi Tembilahan.
Silahkan ibu pertanyaannya.
Mau nanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau orang menikah itu dalam keadaan haid?
Menikah dalam keadaan haid?
Iya. Ya.
Cukup ya, ibu?
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan dengan sangat jelas rukun syarat sebuah pernikahan. Rukun syarat sebuah akad pernikahan. Dan dapatkan di sana bahwa haid bukan termasuk rukun dan syarat pernikahan. Sehingga orang yang haid boleh menikah, hanya tidak boleh digauli, ya, karena ada larangan hubungan suami istri ketika sedang haid. Jadi boleh menikah dalam keadaan haid, ya. Kemudian setelah itu biasa sebagaimana suami istri, ya, tidak ada lagi apa hal-hal yang dilarang, ya, dalam pergaulan kecuali itu berhubungan suami istri, karena ada larangan berhubungan suami istri ketika masa haid, ya. Jadi sah pernikahannya dan boleh.
Angkat kembali, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Mau di Bekasi.
Silahkan.
Mau tanya Pak Ustadz.
Iya.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau misalnya wanita gitu ya, dinikahi sebagai yang kedua, tapi suaminya tidak memberitahu istri yang pertama, tapi pernikahannya itu di ada saksi, diwalikan oleh orang tuanya dan di KUA. Apakah pernikahannya itu sah, Pak Ustadz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nikah tanpa diketahui oleh si yang pertama. Ya, sebuah tema yang unik, ya. Alhamdulillah secara hukum sah hukumnya, tidak ada pelanggaran di sana. Karena memang tidak ada kewajiban suami untuk izin kepada istri yang pertama kalau ingin berpoligami. Demikian juga tidak ada kewajiban untuk izin kepada mertuanya, ya, yang pertama untuk menikah lagi. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, ya, maka pernikahannya sah. Ya, pernikahannya sah. Ya, sehingga tidak usah yang pertama pun mempermasalahkan pernikahan tersebut. Yang penting adalah bagaimana yang pertama memaklumi dan juga bersabar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dan surganya, ya, agar nanti bisa bersama-sama dengan yang kedua membangun, ya, rumah tangga yang harmonis dan bisa membina anak-anak mereka menjadi anak yang soleh. Tidak ada masalah pernikahan satu istri atau dua atau tiga atau empat, itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat dan insyaallah juga baik bagi semuanya bila sang suami mampu bersikap adil. Demikianlah, tidak ada syariat yang jelek, semuanya maslahat bagi kita semua. Walaupun terasa berat di hati kita, namun sebenarnya itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya semua syariat ini itu untuk maslahat kita kalau itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariatnya. Dan dia menjadi fitnah kalau dia hanya nama dan pelaksanaannya itu menyisihi syariat itu sendiri. Oleh karena itu, ya, kepada kaum muslimin semuanya, mari kita semua berusaha untuk bersabar, berusaha untuk mampu menjalankan syariat dengan semampu kita, dan terus ingat bahwa apapun juga yang didapatkan oleh kita bila kita sedang melaksanakan syariat Islam, itu akan ada pahala dan ada akhir yang baik bagi kita semua, dapatkan di dunia atau di akhirat nanti sesuai dengan ketentuan yang Allah telah berikan kepada kita semua dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan dianggap hal yang beratnya ataupun hal yang tabu tentang masalah ini. Yang jelas bahwa pernikahan suami dengan yang kedua tanpa ada izin dari pihak pertama, baik istrinya atau keluarganya, ya, atau anaknya, itu adalah dibolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, khotbah Islam, kami akan beralih kembali ke pesan singkat yang telah masuk. Akan kami bacakan pertanyaan pertama. Kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Anak akhwat dari Kalimantan Barat ingin bertanya sama Ustaz. Saya bingung Ustaz, ada dua orang ikhwan ingin melamar saya dan insya Allah ia orangnya soleh. Tapi Ustaz, saya masih ingin melanjutkan kuliah. Apakah saya harus menerima lamaran tersebut? Karena dalam batin saya ingin menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Barakallahu fikum.
Yang harus kita lihat, ya, adalah maslahat yang akan didapatkan oleh kita. Di samping itu juga, kita harus menghilangkan sebuah opini, sebuah anggapan bahwa pernikahan itu bisa menghambat atau menghalangi seorang untuk menyelesaikan kuliahnya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentang maslahat. Kalau ada yang melamar seperti ini, maka lihat maslahatnya. Kira-kira kalau saya menikah dengan satu dari keduanya ini, mana yang bisa membuat saya menyelesaikan apa yang saya inginkan? Artinya, pilih dari dua ini, kira-kira mana yang mampu nanti membuat saudari bahagia, membuat saudara mampu menaikkan harapan yang anti miliki. Ya. Kalau tidak ada, misalnya mereka mensyaratkan tidak boleh kuliah dan lain sebagainya, maka muncul pertimbangan yang kedua. Apakah yang maslahatlah ukti kuliah atau menikah? Baru dipertimbangkan. Nah, kalau enggak mungkin menyatukan yang ada, maka apa? Pertimbangkan mana yang paling maslahat. Terkadang yang lebih adalah tidak kuliah, ya, tinggal di rumah bersama suami, mendidik anak-anak yang ada, melayani suami, kemudian mampu untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa, sehingga bisa menjaga ya, agama kita, menjaga akhlak kita, menjaga kekuatan kita, dan bisa membentuk anak-anak yang saleh dan salihat. Yang itu menjadi modal kita untuk bisa menggapai rahmat Allah, untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangannya adalah kepada pertimbangan tadi. Ya. Apa yang akan membuat lebih baik daripada yang lainnya dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin demikian, mukmin. Dan mukminnya demikian bahwa dia berpikiran adalah sebagai anak-anak akhirat. Bukan anak-anak dunia, anak-anak akhirat. Artinya pikirannya adalah pikiran akhirat. Sehingga pertimbangannya pun adalah pertimbangan akhirat. Mumpung ada orang baik yang mau maju kepada kita, kepada ukhti, ya, maka pertimbangkan baik-baik hal itu, karena tidak baik juga menunda pernikahan hanya alasan kuliah, ya, dan juga tidak baik punya anggapan bahwa pernikahan akan mengukung seorang wanita untuk tidak bisa keluar dari rumahnya. Semuanya ada maslahatnya, semuanya ada aturannya. Kita diminta untuk memenuhi aturan itu agar Allah mudahkan yang terbaik untuk kita di dunia ini. Allah alam bisa.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali, masih dari pesan singkat dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah boleh seorang akhwat tetap menikah walaupun hanya bapak saja yang setuju, sedangkan ibu tidak setuju? Alasannya gara-gara status ikhwan tersebut dan kurangnya uang ikhwan itu. Namun ikhwan tersebut baik agamanya. Bagaimana Ustaz solusinya?
Secara hukum sah, ya. Cukup bapak sebagai wali ijab kabul. Bapak setuju, selesai. Artinya sang ibu tidak punya peran, ya, yang penting untuk absah enggak absah pernikahan. Tapi langkah baiknya bila ibu pun akhirnya menyetujui dan ikut mendukung, ya, karena tentunya akan ada sana permasalahan yang harus diselesaikan setelah pernikahan bila ibu enggak setuju. Ya. Permasalahannya ini bisa dibuat komunikasi sampai sama ibu. Insyaallah mereka akan mampu menerimanya. Bahwa mereka pun dulu mungkin, ibu sama bapak dulu mungkin, ya, itu ketika menikah juga belum punya apa-apa. Artinya menikah ya punya pekerjaan kadang-kadang, ya, dengan kadang-kadang hanya punya piring 2 biji di rumahnya, ya, gelas cuma 2 biji, kadang-kadang hanya punya kasur saja, kok bisa hidup dan kemudian menjadi seperti ini, ya. Artinya tidak mesti kekurangan yang ada di hari ini itu akan kurang terus sampai hari kiamat, sampai mati. Enggak. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang ada. Yang kaya pun enggak mesti kaya terus. Ini perlu adanya komunikasi yang baik pada ibu agar dipahamkan bahwa sebetulnya masalah rezeki itu Allah sudah menentukan semuanya. Yang kedua, tidak mesti, ya, laki-laki yang sekarang ini hanya penghasilannya kecil, itu akan kecil terus penghasilannya. Berapa banyak, ya, orang yang hanya jadi penjual tiket bis, punya perusahaan bis kemudian. Banyak yang dia itu tuh hanya jual baju ketika ada pengajian, hanya jual baju di depan pengajian-pengajian yang ada. Sekarang punya mobil, punya rumah, punya macam-macam, dan itu banyak sekali. Banyak yang dia itu hanya jualan bakso keliling awalnya, sekarang jadi pengusaha bakso. Jadi berapa banyak contoh-contoh yang bisa disampaikan bahwa orang memulai dengan yang kecil, nggak mungkin langsung besar. Nah, kita kenapa nggak demikian? Artinya sampaikan sama orang tua bahwa itu bukan alasan yang bagus untuk menolak kehadiran seorang laki-laki yang baik akhlak dan juga agamanya, ya, sehingga nanti kemudian kalau emang juga nggak setuju juga, tetap jalan aja pernikahannya sah, dan buatlah hubungan yang baik kepada ibu, ya, dengan cara yang baik, dan insya Allah ta'ala Allah akan membantu kita bila kita ingin beribadah kepadanya dalam hal ini. Sambung terus dengan beliau ada hadiah-hadiah sampai kepada beliau, insyaallah lah. Ibu itu sebetulnya ingin sayang sama anaknya, karena sayangnya itulah dia memiliki kekhawatiran, ya, kekhawatiran nanti anak saya kalau punya suami yang enggak punya, enggak kuat, nanti kasihan. Akhirnya membuat dia mengadakan jangan nikah sama yang belum mapan ekonominya. Padahal banyak yang mapan ekonominya awalnya, kemudian di PHK habis. Ya. Dan banyak yang awalnya tidak mapan, malah lebih mapan dari yang dulunya sudah mapan tersebut. Jadi memang demikian pentingnya dakwah kepada masyarakat, keluarga kita, dakwah kepada ibu bapak kita, sangat penting sekali untuk nantinya, ya, banyak masalah-masalah yang harusnya tidak masalah jadi masalah seperti ini. Ya. Ini karena sang ibu tidak mengerti konsep beragama yang benar, sehingga ia akhirnya menganggap bahwa rezeki itu bisa diatur oleh manusia. Walaupun gak ngomong, ya. Artinya punya gambaran kalau dia punya penghasilan per bulan 3 juta, ya enggak, maka dia akan cukup hidupnya selama sebulan. Kalau dia di bawahnya nanti makan apa? Kata kita, loh, gaji sekian, bisa gaji 1 juta, tapi penghasilan 5 juta. Ya. Saya bisa bayangkan dalam forum ini sebuah pengalaman aja, bahwa ada karyawan sebuah pesantren hanya jadi tukang sapu. Ya, berapa sih gajinya? Tapi dengan dia rajin mengumpulkan sampah yang ada, itu bisa ngalahkan penghasilannya pimpinan pesantren. Rajin dia mengumpulkan sampah, dijual sampahnya ke pengepul sampah, dan akhirnya punya penghasilan banyak dan besar. Ya. Atau dia jualan di koperasi, ya, dengan ngirim misalnya gorengan dan lain sebagainya, malah penghasil lebih besar daripada pimpinan pesantren tersebut. Ya. Jadi itu banyak. Jadi kita perlu sampai kepada masyarakat bahwa jangan takut, ya, anaknya menikah dengan laki-laki yang mungkin belum mapan penghasilannya di masa awal pernikahannya. Karena berapa banyak contoh yang banyak, ya, contoh yang nyata, ya, yang mengatakan bahwa yang tadinya enggak mapan malah lebih mapan, daripada yang awalnya mapan malah banyak yang juga berguguran di tengah perjalanan dalam ekonominya. Maka adalah banyak, ya, orang yang awalnya hanya remeh, ya, enggak lama jadi pengusaha besar. Oleh karena itu Islam tidak pernah menjadikan alasan dunia sebagai penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, set pertanyaan berikutnya kami bacakan dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, ana mau bertanya. Dulu saya menikah dan maharnya dihutang oleh suami. Nah, sampai sekarang belum dibayar. Kalau saya minta malah marah-marah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz?
Ya, demikianlah, ya, kondisi orang zaman sekarang, ya. Yang berhutang ditagih marah-marah itu biasa, ya. Bukan hanya ibu, ya. Kita pun mengalaminya. Artinya kita minjamkan uang sama orang, ya enggak? Itu kan amal baik. Artinya bantuan. Tapi ketika kita tagih, dia marah-marah. Bahkan katanya diusir sama dia di rumah tersebut. Kita ketok, siapa? Fulan. Diusir. Karena tahu mau nagih hutangnya. Akhirnya saking capeknya, maka ada kerjaan baru namanya debt collector. Gitu. Kenapa? Karena itu masalahnya. Jadi saya kira sebetulnya ini permasalahan yang perlu kita gambarkan, bahwa namanya hutang adalah hutang. Ya, enggak. Cuman nagihnya karena di suami istri, tentunya harus sama baik-baik. Harus baik-baik, ya, enggak. Sehingga nanti tidak menimbulkan sebuah opini pada suami bahwa istrinya ini kok, ya, materi banget, ya, materi banget, gini aja kok ditagih-tagih terus, ya, emang ya, tapi memang itu haknya ibu untuk menagih hutang tersebut, ya. Tapi tentunya kalau orang lain, ya, itu punya hutang belum mampu membayar, itu disuruh untuk ditunda pembayarannya, ya. Fa'inkana dhu usratin fa najratun ila maisarah. Menunjukkan bahwa kata Allah, kalau kamu dapatkan orang enggak mampu membayar utang, maka nadhira, suruh nunda ya sampai dia mudah. Nah, nanti juga suami kita sampaikan bahwa tetap bapak punya utang mahar, kalau ada ya segera di tunaikan agar itu utuh maharnya untuk kita, untuk sang wanita. Dan itu sampaikan dalam posisi yang baik, jangan ketika sedang keadaan pusing, dalam keadaan susah ya, kemudian kita sebagai seorang istri nagih ya hutang seperti itu. Hanya kebayang Allah kita kalau kita nagih hutang sama orang susahnya minta ampun, ya enggak? Zaman sekarang ini ya, maka tentunya kita pun memahami bahwa suami pun sebenarnya bukan mau enggak bayar, mungkin belum mampu atau dia punya hal yang harus dia dahulukan daripada mahar tersebut. Jadi perlu ada kebijaksanaan dari ibu untuk itu. Tapi jelas bahwa dia tetap wajib membayar mahar tersebut sampai ibu ridho dan rela untuk melepasnya atau memaafkan dari mahar tersebut. Karena setelah pernikahan itu jadi haknya sang wanita. Haknya sang wanita yang dia boleh untuk mengalah untuk tidak menerima mahar tersebut setelah pernikahan. Wallahu a'lam bissawab.
Iya, saya terima kasih atas jawabannya. Dan kami akan beralih ke penelpon. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz langsung pada kesempatan sesi kedua ini, silahkan. Kami tunggu.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana nih?
Ibu Lilis di Papua.
Silahkan ibu.
Ya, Ustadz, ini bab hutang lagi yang saya tanyakan. Kebetulan saya kan ada hutang nih Ustadz. Itu memang kondisi saya tidak bisa bayar. Pada akhirnya istilahnya tidak bisa bayar lah begitu. Yang saya takutkan jika saya meninggal tidak bisa bayar, katanya kan nggak bisa masuk surga sebelum hutang itu dibayar. Yang saya pertanyakan, kalau hutang itu kepada orang non muslim Ustadz, apa tetap kita tetap dituntut di akhirat kelak, Ustadz?
Iya.
Sementara anak keturunan saya tidak mampu membayarnya, Ustadz. Begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh umat manusia. Sehingga bila muslim itu berhutang dengan berhutang harta kepada orang non muslim, maka tetap wajib membayar sebagaimana wajibnya ia membayar kepada seorang muslim. Kalau misalnya sudah mati yang muslim, yang non muslim ini sudah mati, maka dibayar ke ahli warisnya. Demikian juga ketika sang ibu ya, punya utang dan takut tidak mampu membayar, maka tetap harus ada semangat untuk membayarnya. Dan ungkapan tidak akan bisa membayar tidak benar, karena rezeki itu Allah menentukan. Dan semua orang yang berhutang dengan niat untuk menunaikan hutang tersebut nantinya, Allah akan bantu, Allah akan bantu untuk melunasinya. Sehingga ibu jangan takut bila kemudian ibu meninggal dunia misalnya, la qadarullah, belum mampu juga membayar, maka itu bisa tidak mengganggu ya ibu di alam kubur nanti, di alam akhirat nanti, kalau ada yang menanggungnya. Ada yang menanggungnya. Entah itu orang lain atau anak keturunan ya, atau suami atau paman ataupun siapa saja yang siap menanggung hutang itu, maka selesai. Contohnya adalah dengan hadisnya Abu Qatadah Ansari, ketika ada seorang Ansar yang meninggal dunia, kemudian Nabi mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah kalian kepada dia salat jenazah. Nabi tidak menyalatkan. Dia tanya sahabat Nabi, kenapa engkau tidak menyalatkan Rasulullah? Kenapa? Karena lahu, karena alaihi dain, dia punya hutang, punya hutang ya. Kemudian Nabi tidak menyalatkan sampai pada makanan, ya Rasulullah saya nanggung hutangnya, baru belum menyalatkan jenazah tersebut. Menunjukkan bahwa kalau ada yang menanggung hutang tersebut, maka hutang itu dipindah kepada penanggung hutang tersebut. Nah, sehingga selesai. Ya kalau ibu kemudian ngomong kepada anak-anak ibu, bahwa ibu punya hutang sekian, nanti kalau meninggal tolong di ditanggung oleh kalian, bisa. Sehingga ketika meninggal, katanya saya yang tanggung jawab asuhan tersebut. Sehingga dia membayar, walaupun mungkin nyicil sedikit demi sedikit. Ya. Atau dibuat sebagai tanggung jawab bersama keluarga besar. Artinya keluarga besar itu bapak, seturunannya, ikut apa? Menanggung utang tersebut. Dibayar bersama-sama juga boleh. Sehingga dengan demikian, tidak boleh kita mendzalimi orang lain. Karena utang yang tidak membayar, itu namanya zalim. Ya. Karena kita menggunakan hak orang tanpa mau membayar. Ya. Kata ulama, matul ghani dzulmun. Orang yang berhutang tidak mau bayar, itu adalah kezaliman. Oleh karena itu, tetap membayar sedapat mungkin. Kalau sampai mati juga tidak mampu, kemudian ada yang menjamin hutang tersebut, maka dia lepas daripada ancaman yang Nabi sampaikan tersebut, dan dia menjadi tanggung jawab yang menjamin tersebut. Baru kemudian yang menjamin mungkin anak-anak kita juga tidak mampu juga, biar ditanggung oleh cucu-cucu kita. Ya, tapi yang jelas bahwa ketika tanggungan kami tanggung jawab, kami yang akan membayar, maka tentunya sang mayit sudah tidak punya tanggung jawab pada hutang tersebut. Jadi itu adalah solusi yang ada. Dan saya yakin kalau kita itu berhutang dengan niat untuk membayar hutang itu, Allah akan memudahkan kita untuk membayar hutang-hutang tersebut. Berapa banyak orang yang hutangnya banyak sekali bisa membayar. Ya, maka jangan kemudian alasannya dia adalah orang kafir, orang non-muslim misalnya, kemudian kita menganggap hal itu sepele dan tidak usah dibayar, dan tidak ada keinginan untuk membayar hal tersebut. Tidak, Islam sangat apa, sangat rahmat. Sampai Nabi pernah hutang kepada orang Yahudi pun dibayar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga memberikan penjelasan untuk ibu yang bertanya di Papua tadi dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan.
Ya.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
Dari hamba Allah di Tulang Bawah.
Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya.
Ya.
Ya. Ya Pak. Silakan Pak.
Ya, ini minta solusinya Pak Ustaz. Saya ini dulu nikah itu tahun 88. Itu dulu istri saya itu diajak tempat saya enggak mau. Akhirnya itu bisa ikut orang tua. Akhirnya sampai sekarang ini dia udah nikah, punya anak, saya juga sudah nikah punya anak, jadi belum dicerai itu maksudnya. Minta solusinya gitu Pak Ustaz. Iya.
Sudah Pak?
Ya.
Cukup?
Cukup gitu aja.
Iya, baik Pak, terima kasih. Terima
kasih Pak, dari Pulang Bawang ya, di daerah Lampung kan ini. Ya. Subhanallah ya. Ini adalah sebuah apa namanya ya, kekeliruan yang terjadi pada kaum muslimin yang tidak mengenal konsep syariat dalam pernikahan, atau bahasa kerennya fikih usrah. Ya. Di mana seharusnya seorang yang berstatus istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai selesai dicerai, kemudian selesai masa iddahnya. Selesai masa iddahnya. Tempat yang terpisah ya, itu bukan alasan untuk menggagalkan sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu boleh digagalkan dengan fasikh, tentunya dengan alasan tertentu, dengan khulu atau yang lainnya. Yang kedua kan perceraian. Dan ini haknya sang laki-laki itu menceraikannya. Bila sudah terjadi, jangan apa sampaikan. Sudah terjadi yang nama tadi ya, harus ada solusinya. Maka solusinya Bapak ceraikan istri Bapak, ceraikan istri bapak yang pertama tadi, ceraikan dia, kemudian dia mencari masa iddah misalnya 3 kali haid, kemudian sudah jangan dirujuk sama bapak. Setelah itu dia minta nikah ulang dengan istri yang pertama, dengan suami yang suaminya itu nikah lagi, ya enggak, ya, agar sah pernikahannya. Menyentang anak-anaknya bagaimana yang lahir daripada pernikahan yang enggak sah tersebut, tergantung kepada kondisi yang ada. Bila dia enggak memahami itu sebagai pernikahan yang enggak sah, maka dia jadi anak syubhah. Tetap anaknya disampaikan kepada sang bapak, ya, yang menggaulinya, ya, namun tentunya tidak sama dengan mereka yang lahir dengan pernikahan yang sah. Karena itu, ya, kalau belum punya anak, alhamdulillah segera dicerai saja sang istri yang pertama itu, kemudian suruh nunggu masa iddah 3 kali haid, kemudian dinikah ulang. Karena laki-laki yang kedua itu menikahi wanita yang masih istrinya orang lain, itu enggak sah. Kalau dia tahu hukumnya, dia kena dosa besar. Itu solusi yang saya berikan, sehingga bapak sendiri bisa membantu sana untuk tidak banyak dosanya. Bapak sendiri pun tidak akan memiliki beban mental, karena tidak boleh bapak itu membiarkan istri bapak berbuat maksiat. Bapak tahu, maka solusinya adalah ceraikan yang pertama itu, kemudian suruh dia nunggu 3 kali haid masa iddahnya, kemudian baru dinikahkan ulang oleh walinya, ya, dengan pernikahan yang sah sunnah Islam. Walaupun tidak harus dengan apa, dengan dibuat misalnya walimah lagi yang gede, ya, enggak perlu, ya, tidak usah demikian, karena dia tentunya enggak siap untuk nikah ulang, disampaikan ke khalayak ramai sebagai pernikahan baru, ya. Jadi saya bahwa itu bisa dengan ke KUA langsung di kantornya untuk memperbaiki pernikahan yang kemarin tidak sah. Itu yang perlu dijelaskan. Nah, langkah itu akan diambil pertama adalah memahamkan pihak yang pertama, keluarga pihak pertama, keluarga istri yang pertama itu, bahwa pernikahannya belum batal. Ya, belum batal, sehingga butuh dibatalkan dulu. Batalkan pernikahannya dengan apa? Dengan perceraian, nunggu masa iddah, kemudian apa? Menikah kembali. Itu solusi yang ada dan tidak ada yang lainnya. Kalau pertahankan, ada resiko kepada yang sana juga apa resiko. Bapak sebagai laki-laki, suaminya enggak tanggung jawab atas keistiqomahan istri bapak. Artinya dia maksiat tiap hari bersama orang yang dianggap sebagai suami sahnya dia, bapak tidak pernah menceraikannya. Sehingga membiarkan orang dalam keadaan bermaksiat terus dan ia ada di bawah kekuasaan kita, maka tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Maka ceraikan langsung hari ini, ya, sampaikan bahwa kamu saya cerai dan kamu tunggu 3 kali haid untuk menikah lagi dengan suami yang kamu ada sekarang ini. Ya, kalau enggak mau nerima, silakan saja. Itu hak masing-masing dan bapak harus menyelesaikan dalam rangka apa? Untuk menyampaikan uzur sama Allah bahwa saya sudah selesaikan semuanya. Kalau kemudian dia enggak mau juga menerima, itu urusannya dengan dia. Bapak selesaikan kewajiban bapak, biar nanti selesai urusan bapak. Tinggal ngomong sama nasihati bahwa dalam Islam harus begini, supaya mereka juga bisa terhindar dari masalah yang demikian besar ini. Bayangkan kalau sampai terjadi terus, tentu efeknya akan besar. Jadi perlu ada pertama itu bapak nyikapi, yang kedua nasihat kepada mereka bahwa mereka harus mengulangi pernikahan karena pernikahannya enggak sah. Kalau perlu, bawa ke KUA untuk minta mereka mendengar langsung di KUA atau ulama yang ada di sekitarnya bahwa boleh enggak menikah perempuan yang masih bersuami. Mesti undang-undangnya enggak membolehkan, mesti akan mengatakan tidak sah pernikahan yang ada di sana, masih pertalian pernikahan yang belum diputus. Baru kemudian minta mereka untuk mengulangi pernikahan agar sah. Nah, inilah solusinya, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik.
singkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Tadi saya mendengar bahwa jika ikhwan niat poligami tidak perlu minta izin istri sebelumnya, istri yang pertama tentunya. Bukankah ini akan terjadi kebohongan-kebohongan di kemudian hari? Lalu kebohongan-kebohongan itu berdosakah atau tidak? Syukron barakallahu fiik.
Mohon maaf, ungkapan tidak perlu ini tidak benar. Tidak wajib, nah itu benar. Boleh, itu benar. Artinya ada sebuah ungkapan perlu kita sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa yang namanya tidak perlu itu seakan-akan itu bukan hal yang penting. Artinya sebuah hal yang remeh-remeh aja, nggak perlu kok. Tapi kalau kita ngomong boleh, ya, artinya tidak dengan ngasih tahu sang istri pertama atau tidak wajib, menunjukkan bahwa tetap ya ada sebuah keperluan untuk ngasih tahu sang istri pertama agar nanti tidak memberikan efek-efek buruk yang akan terjadi. Antaranya mungkin bila sang istri kemudian dapatkan suami meninggal dunia, maka harta itu akan dimiliki oleh istri yang pertama yang sudah sah. Ada sedikit orang banyak. Orang banyak tahu ini adalah harta dia, punya istri dan anak-anak yang di sini. Kemudian bagaimana nasib yang kedua? Nah, enggak. Kalau demikian, kalau misalnya dia juga punya surat juga resmi dari pemerintah misalnya, maka akan diadu tuh. Akan apa? Diadu. Kalau tidak akan dikatakan bahwa dia resmi, ini adalah dianggap sebagai harus, maka didamaikan. Sama-sama mewarisi. Kalau enggak, jadi masalah besar. Nah, artinya yang pertama merasa saya yang berhak, yang kedua juga saya juga berhak, akhirnya apa? Timbul konflik. Demikian juga ketika kalau misalnya dia tanpa surat menyurat, misalnya hanya sah dalam artian syariat, artinya ada saksi, ada wali dan sebagainya, maka tentunya juga punya efek yang lainnya. Anaknya harus punya akte kelahiran. Kalau gitu namanya siapa? Namanya maka nama yang pertama. Kan juga tidak benar. Juga kalau ada kebohongan itu memang relatif ya. Kita nggak bisa apa hukum mesti berbohong ya. Tapi kalau bohong ya tetap salah. Berbohong tetap salah. Wa iyyaka wal kadzib. Hati-hati dengan apa? Dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, kata Nabi kita Muhammad SAW, bahwa yang namanya dusta itu apa? Mengarah kepada kefajiran. Wala yazalu yakdzib hatta yuktab lahu annahu kadzdzab, atau hatta kataballahu alaihi annahu kadzdzab. Kalau terus menerus dusta akan apa? Akan berbahaya bagi dia. Oleh karena itu ya, banyak yang dia nikah tidak ketan oleh pertama, tapi enggak sampai berdusta. Enggak sampai berdusta. Ya. Kenapa enggak? Gitu? Paling ya mungkin butuh bahasa yang bercabang, berbias, dan sebagainya macamnya. Maka selama dia tidak dusta, maka enggak ada masalah. Kalau dusta tetap bohong, enggak boleh. Tidak boleh. Misalnya berbohong, ya, dengan bohong mau tugas luar kota, ya. Padahal bukan tugas luar kota dan yang sebagainya, makanya nggak benar. Yang jelas bahwa memang secara idealnya ya memang sama-sama tahu, karena pemerintah juga punya aturan sampai kami, maka dengan sepengetahuan dari siang pertama bahkan lebih tegas lagi dipanggil yang pertama untuk ditanyai kamu ridho enggak dengan pernikahan yang kedua itu dan sebagainya. Setelah tahu ridho, maka dibuat surat izin dari pengadilan bahwa dia berhak untuk menikah dengan istri yang kedua, dibawa ke KUA. KUA nanti menyelesaikan akad pernikahan dengan administrasi yang ada di KUA tersebut. Jadi maksud saya jangan terpahami itu nggak perlu ya. Saya takut nanti terpahami di kalangan teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, itu apa? Perhatian bahwa nggak perlu yang pertama tahu, sehingga nggak ada upaya untuk itu. Dan kebanyakan subhanallah praktik yang ada itu memang tidaklah lepas daripada hal-hal yang tidak baik. Ya. Kalau enggak nanti menelantarkan yang kedua, ini banyak. Atau nanti berbohong dengan yang pertama. Dan untuk adil, saya kok cenderung mengatakan susah tercapai keadilan dengan cara seperti itu. Susah ya, artinya saya enggak memang mengklaim tidak mungkin adil, tapi saya mungkin susah untuk adil dengan cara seperti itu. Tapi secara hukum pernikahannya sah. Beneran sah ya dalam hal ini. Jadi ada istilahnya ada sah ya. Ada itu terbaik. Ya. Beda antara sah dengan apa? Terbaik. Sah itu sesuai dengan apa? Syarat dan rukunnya. Terbaik ideal. Artinya bagaimana semuanya tahu sehingga mertua tahu kalau dia berdua punya dua istri, semua tahu sehingga nanti jadi maslahat bagi semua yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya khanfilah, mungkin pada pagi yang berbahagia ini sebab kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk komitmen dengan syariat ini. Semoga juga kita berusaha untuk lebih baik lagi setiap harinya, menjadi lebih baik lagi sampai Allah sempurnakan iman kita atau Allah berikan rahmatnya untuk mudah masuk ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Demikian juga ucapan terima kasih syukran kepada teman-teman ya di Raja TV dan juga Raja atas usaha yang ada. Demikian juga para muhsinin yang membantu apa namanya terselenggaranya acara ini dan juga acara-acara yang lainnya dalam Raja TV dan juga Raja. Semoga Allah berkati hati antum semua, harta antum semua, dan membimbing antum semua menjadi orang yang saleh dan salehat dan menggapai surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.